Her begynder Georges Simenons bog, Magret stiller en fælde. Udkommet på Forums forlag 1972, oversat af Karen Nyrup Christensen og indlæst for Statens Bibliotek for Blinde af Ebba Nørager.
Oplysninger om denne udgave. Denne udgave er konverteret fra en oprindelig analog indlæsning til en digital lydbog. Der kan søges på et niveau i bogen, primært baseret på den oprindelige analoge indlæsnings bondsideopdeling.
Stort postyr på Kittes og Favre. Da klokken var 3:30, begyndte Magret at se på uret. 4:10 satte han sin underskrift på det sidste papir, han havde set igennem, og forsynet med sine bemærkninger. Skubbede stolen tilbage, tørrede sveden af panden, overvejede, hvilken pibe han skulle vælge af de 5, der lå på askebægeret, og som han havde røget, uden at gøre sig den ulejlighed og krasse dem ud bagefter. Med foden havde han trykket på en knap ind under skrivebordet, og nu bankede det på døren. Han tørrede ærtersveden af panden med et stort lomterklæde, og brummede kom ind. Det var kriminalbetjent Jean Guy, der ligesom han selv havde taget jakken af, men beholdt slipset på, mens Magret også havde taget det af. Sørg for, at dette her bliver maskinskrevet, og lad mig få det til underskrift hurtigst muligt. Komiljo må endelig have det i aften. Det var den 4. august. Vinduerne stod vidt åbne, men hvad nyttede det? Den luft, der strømmede ind udefra, var lige så varm som den indenfor. Og man kunne lugte, den kom fra bløet asfalt, brændende hede brosten og fra selve sænen, som man var forberedt på, ville begynde at dampe som vand på en varm kakkelovn. Biler og busser på Pont Saint-Michel kørte langsommere end sædvanligt. Det var, som om de knap orkede og slæbte sig afsted. Og på kriminalpolitiets kontorer gik alle rundt i skjorteærmer. Også nede på fortorvet sås herrer med jakken over armen. Ja, for et øjeblik siden havde Magret der set et par stykker i shorts, som om de var ved stranden. Der var sikkert ikke mere end en fjerdedel af pariserne tilbage i byen. Og de tænkte nok alle med samme misundelse på de andre, der i dette øjeblik var så lykkelige at kunne bade i de blå bølger, eller stå i skyggen og fiske i en fredelig lille å. Er de derovre? Jeg har ikke set dem endnu. Det er La Pointe, der holder udkig. Magret rejste sig, som om det var noget, der krævede en uhyre anstrengelse. Valgte sig en pibe, som han pligtskyldigt skal sig til at stoppe, og gik derefter hen til et af vinduerne, hvor han blev stående og med blikket søgte en lille café over på Quai des Grands Augustins. Facaden var guldkalket. Man skulle ned ad et par trin. Og dernede var der sikkert lige så køligt som i en kælder. Disken var den gode gammeldags slags med tin. Dagens menu stod skrevet med kridt på en tavle på væggen, og der lugtede altid af calvados. Nu så han, at der endda var nogen af bourgognisternes kasser på kajerne, der var låset og lukket. Ja, den varme. I 4-5 minutter stod han ubevægelig og bakkede på sin pibe. Så en taxa standse et stykke fra den lille café, og 3 mænd stiger ud og går hen til indgangen. Den, der var lettest at kende, var Lognon, kriminalbetjenten fra 18. arrondissement, som på afstand så endnu mindre og endnu magrere ud, og som Magret for første gang så med stråhat på. Hvad må de 3 ville drikke derovre? Øl, det var han sikker på. Magret åbnede døren ind til kriminalbetjentens kontor, hvor der herskede samme døse i atmosfære som i resten af byen. Er baronen nået på gangen? Ja, han har allerede været der en 30 minutter. Andre journalister? Nogle unge rufferne lige kommet. Også fotografer? Kun en. Kriminalpolitiets lange gang var næsten helt tom. Der sad kun et par mennesker og ventede udenfor Magrets kollegers kontor. Det var på Magrets forlangende, at Baudard fra politiets afdeling for finansielle anliggender havde tilsagt en mand af aviserne for øjeblikket talte om hver eneste dag til 4:00. Max Bernard hed han, og var indtil for 14 dage siden aldeles ukendt, men var så blevet centrum i den nyeste finansskandale, der drejede sig om milliarder.